สวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการวันนี้นะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.อนุชาภูริพันธ์พินโยจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังและนักศึกษาของสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับรายการวันนี้เป็นรายการสดนะครับตัวกับผมเองได้มาจัดรายการนะครับแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนให้ความรู้สาระกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อหรือร่วมรายการพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาในเรื่องของเนื้อหาความรู้นะครับได้ที่หมายเลข025034156และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข025047355ทั้งสองหมายเลขนี้นะครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการกับทางกระผมนะครับได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับในรายการซึ่งเป็นรายการสดที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับกับผมจะได้เรียนนำเสนอในเรื่องของอ้อยและน้ำตาลนะครับซึ่งจะได้มานำเรียนว่าการที่เราบริโภคอ้อยและน้ำตาลนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีพื้นฐานมีพื้นความรู้เกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับที่ทำเงินแล้วก็รายได้ของประเทศไทยในการส่งออกอ้อยเนี่ยนะครับและน้ำตาลเนี่ยไปยังตลาดโลกนี่นะครับเป็นปีหนึ่งมูลค่ามหาศาลนะครับสำหรับวันนี้เราจะได้มาทบทวนเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรมีเส้นทางเดินของอ้อยอย่างไรนะครับแล้วก็มีลักษณะของนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆในฐานะที่น้ำตาลเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นของหวานต่างๆที่เรารับประทานกันในสังคมไทยหรือในขนมไทยต่างๆที่เราได้ลิ้มรสแห่งความอร่อยซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมาจากน้ำตาลที่เรานำมาเป็นส่วนประกอบนะครับหรือเป็นวัตถุดิบในขนมหรือในอาหารที่กระผมได้กล่าวเรียนไปนะครับเราจะมาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยทั่วไปนั้นนะครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับว่าจริงๆเรารู้จักอ้อยนะครับแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับจากการที่เกษตรกรปลูกอ้อยหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาหีบนะครับเป็นน้ำอ้อยออกมาแล้วก็นำน้ำอ้อยนั้นนะครับกลับมาแปรรูปเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในรูปของลักษณะน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลเข้มข้นนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นคอนเซนเทรตหรือน้ำตาลที่เป็นลักษณะที่เป็นเกล็ดนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีในเรื่องของรสชาตินะครับหรือในเรื่องของการฟอกสีขาวไม่สีขาวหรือลักษณะของการบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปทางนี้และทางนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าที่มาที่ไปของอ้อยและน้ำตาลที่เรารับประทานกันนี้นะครับในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับจากประวัติศาสตร์นะครับมีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าอ้อยและน้ำตาลนั้นมีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะครับในสมัยยุคโบราณนั้นมนุษย์นะครับมีความนิยมนะครับหรือมีความชอบในการรับประทานนะครับความหวานมาแต่โบราณโดยแรกเริ่มอาศัยจากการผลิตของป่านะครับเช่นน้ำผึ้งจากธรรมชาติผลไม้ที่ให้รสหวานและพืชรสหวานต่างๆนะครับขั้นต่อมามนุษย์ได้รู้จักปรับปรุงเป็นการเลี้ยงหรือเป็นการปลูกแทนนะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับมนุษย์ได้เกิดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตนะครับทั้งในด้านของการเกษตรและการอุตสาหกรรมจึงทำให้มีการแปรสภาพพืชหรือผลไม้ให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับโดยมีคุณภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการบริโภคยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสินค้าที่ใช้ในการบริโภคแล้วก็ซื้อขายกันนะครับอย่างกว้างขวางกันนะครับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศกรณีน้ำตาลก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังกว่าจะมาเป็นสินค้าที่เราใช้บริโภคและซื้อขายกันทุกภูมิภาคทั่วโลกนั้นเช่นทุกวันนี้นะครับก็ได้ผ่านกระบวนการพัฒนามาเป็นลำดับนะครับทางนี้และทางนั้นเนี่ยเราบอกว่าโดยทั่วไปแล้วน้ำตาลจากอ้อยเนี่ยมีเวลาอันยาวนานกว่า 2,000 ปีนะครับส่วนการผลิตน้ำตาลจากหัวบีทรูทนี่นะครับหรือหัวบีทเนี่ยมีเวลาควบคู่กับ การผลิตน้ำตาลรวมกันแล้วนับได้แค่200ปีเศษเท่านั้นเองนะครับช่วงเวลาดังกล่าวนี้อุตสาหกรรมน้ำตาลของโลกนะครับได้มีเส้นทางการเดินที่ฟันฝ่าอุปสรรคนะครับหรือปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตการบริโภคการค้าและก็การเมืองนะครับรวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับโดยการผลิตอ้อยหรือน้ำตาลนี้นะครับประสบกับวิกฤตที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ผันผวนทางธรรมชาติเหตุการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของแต่ละประเทศและของโลกมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะตั้งข้อคำถามให้กับตัวกระผมเองนะครับว่าเอ๊ะทำไมน้ำตาลที่เราบริโภคกันทุกวันหรืออ้อยที่เราปลูกเพื่อผลิตน้ำตาลเนี่ยทำไมมันจึงต้องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเมืองนะครับคำตอบก็คือว่ามันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันในการผลิตอ้อยและน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งกับผมจะได้ขอนำเรียนเสนอเป็นช่วงๆต่อไปนะครับว่ามันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดว่ามันเกี่ยวพันกับทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับจากน้ำตาลทรายเม็ดขาวๆที่เราใช้ชงกาแฟก็ดีใช้ประกอบอาหารก็ดีหรือใช้ในวัตถุดิบนะครับเพื่อที่จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆก็ดีนะครับล้วนแล้วแต่มีเส้นทางการเดินนะครับก่อนอื่นเลยกับผมขออนุญาตนำเรียนเสนอว่าอ้อยเนี่ยที่เรานำมาผลิตเป็นน้ำตาลเนี่ยมีต้นกำเนิดหรือมีที่มาที่ไปในฐานะที่เป็นพืชประวัติศาสตร์ควบคู่กับมนุษย์นะครับในโลกมนุษย์ใบกลมๆใบนี้มา 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะครับนักประวัติศาสตร์หลายท่านนะครับมีความเห็นว่าอ้อยนี่นะครับมีถิ่นกำเนิดนะครับมาจากอินเดียหรือบริเวณใดของเอเชียนะครับแต่นักวิชาการสมัยใหม่นะครับมีความเชื่อเอาไว้นะครับว่าอ้อยเนี่ยน่าจะมีพื้นฐานหรือถิ่นกำเนิดซึ่งเป็นพืชอยู่ในหมู่เกาะนิวกินีนะครับในแปซิฟิกตอนใต้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยได้แพร่ขยายไปตามการอพยพของคนไปใน3ทิศทางด้วยกันนะครับผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเวลามนุษย์เราเนี่ยหรือคนเราเนี่ยเดินทางไปไหนก็มักจะนำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นี่นะครับติดตัวไปด้วยอ้อยก็เช่นเดียวกันครับผมเวลาคนเนี่ยมีการย้ายถิ่นหรืออพยพย้ายถิ่นเนี่ยก็นำเอาพืชชนิดนี้ก็คืออ้อยนี่นะครับนำไปปลูกหรือนำติดตัวไปนะครับคราวนี้ตามประวัตินะครับที่มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับการอพยพของคนเนี่ยนะครับที่มีการนำอ้อยไปเนี่ยมันจะมีอยู่3ทิศทางด้วยกันทิศทางแรกนะครับก็คือทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากเกาะนิวกินีไปสู่เกาะโซโลมอนนะครับอีกการหนึ่งนะครับก็คือไปยังเกาะต่างๆนะครับที่ผมได้กล่าวไปนี่นะครับเริ่มตั้งแต่ปี 8,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับหมายความว่าคนก็เริ่มจะนำอ้อยจากหมู่เกาะนิวกินีนี่นะครับไปยังหมู่เกาะอื่นนะครับเส้นทางที่สองก็คือไปทางตะวันตกโดยเริ่มตั้งแต่ 6,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับหรือหลังจากการกระจายตัวครั้งแรกเมื่อประมาณ 2,000 ปีไปแล้วนะครับอ้อยได้ขยายตัวไปทางตะวันตกของเกาะนิวกินีอย่างช้าๆไปยังประเทศอินโดนีเซียและมาลายูฟิลิปปินส์อินโดจีนนะครับอาจจะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับรวมกระทั่งถึงชายฝั่งของอ่าวเบงกอลนะครับกว่าที่อ้อยจะมาถึงประเทศอินเดียนั้นต้องใช้เวลานานถึง 3,000 ปีด้วยกันนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเส้นทางเดินของอ้อยนั้นนะครับมาพร้อมกับมนุษยชาตินั่นเองอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปนะครับทางที่3ในเส้นทางเดินของอ้อยก็คือทางตะวันออกนะครับซึ่งเกิดขึ้นในราวคศ600ถึง1100นะครับในช่วงเวลานี้อ้อยจะมีการกระจายตัวไปยังเกาะต่างๆที่อยู่ทางตะวันออกของหมู่เกาะนิวแฮปปี้ดิสหรือฟิจิตองกาซามัวคุกแล้วก็มาเคอร์ซาสนะครับรวมแม้กระทั่งในหมู่เกาะที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับก็คือหมู่เกาะฮาวายหรือที่ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าฮาวายอีนี่เองนะครับรวมทั้งส่วนอื่นๆของเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากจุดกำเนิดของอ้อยเนี่ยจากหมู่เกาะนิวกินีเนี่ยได้กระจายออกไปยังทั่วโลกนะครับ ซึ่งมีการนำอ้อยไปใช้ประโยชน์แล้วก็นำอ้อยไปใช้ในการผลิตการบริโภคต่างๆทั่วโลกอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปนะครับหลังจากนั้นมาในศตวรรษที่6ถึงศตวรรษที่14น้ำตาลอ้อยในเปอร์เซียและในเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยได้ก่อกำเนิดขึ้นนะครับมีหลักฐานการบันทึกทางประวัติศาสตร์ของน้ำตาลบันทึกเอาไว้นะครับว่ามีการกระจายตัวจากก้าวแรกครั้งที่สำคัญที่สุดของน้ำตาลอ้อยว่าอ้อยนี่นะครับได้มีการกระจายตัวมาถึงอินเดียไปถึงเขตมาคานนะครับทางตะวันตกของแม่น้ำอินดัสนะครับแล้วก็เขตคูติสถานบริเวณอ่าวเปอร์เซียนะครับในศตวรรษที่7นะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วทางเปอร์เซียตอนนี้ที่เรานึกถึงเป็นภาพทางแผนที่นี่นะครับก็คือประเทศอิหร่านประเทศอิรักนั่นเองนะครับแสดงว่าเจ้าอ้อยเนี่ยเป็นพืชที่กระจายกันไปทั่วโลกมนุษย์นะครับนอกจากนั้นแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวที่ผมได้เรียนไปนี่นะครับเขตเหล่านี้เนี่ยอ้อยและน้ำตาลได้พัฒนาขึ้นจนกระทั่งเป็นศูนย์ผลิตน้ำตาลที่สำคัญของโลกเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับจากคูชิสถานนะครับก็คือเป็นศูนย์กลางนี้นะครับอ้อยได้กระจายตัวต่อไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือเข้าสู่เปอร์เซียนะครับปลูกบนฝั่งใต้ของทะเลสาบแคสเปียนและในเขตที่เป็นแอฟริกานิสถานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอ้อยเนี่ยมีการกระจายตัวนะครับเข้าสู่พื้นที่ต่างๆในโลกมนุษย์เนี่ยอย่างมากมายท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลายท่านเนี่ยนะครับหรือท่านผู้ฟังหลายครั้งเนี่ยจะได้ยินว่าจริงๆแล้วอ้อยเนี่ยนะครับเข้าสู่พื้นที่ต่างๆทั่วโลกนี่นะครับจะมีในเรื่องของอิทธิพลของการเมืองหรือเผ่าพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปในตอนต้นของรายการนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับอิทธิพลของอาหรับเนี่ยนะครับจะมีหรือส่งผลต่อการผลิตอ้อยเป็นอย่างมากนะครับจะเห็นได้ว่าอิหร่านนะครับหรือในเปอร์เซียในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ของชาวอิหร่านเนี่ยให้ความสำคัญและก็ความสนใจนะครับในเรื่องอ้อยและน้ำตาลอยู่มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการวิจัยที่เป็นทางการเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในโลกมนุษย์นี้นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเปอร์เซียแห่งโรงเรียนแพทย์นะครับที่ชื่อกอนเดฟเชฟเฟอร์นะครับนั่นก็คือโปรเฟสเซอร์กอนเดฟเชฟเฟอร์หรือนายแพทย์กอนเดฟนี่นะครับเป็นคนแรกนะครับเป็นหมอนี่นะครับจากโรงเรียนแพทย์เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น Sheffer School of Medicine นะครับได้มีการทำการศึกษาการวิจัยเรื่องอ้อยเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในเปอร์เซียซึ่งตอนนี้ก็คือในแถบของอิรักอิหร่านนั่นเองนะครับโดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านขององค์ความรู้ของอ้อยเนี่ยกับสถาบันการแพทย์ในอินเดียนะครับและก็ได้ทดลองปลูกอ้อยเนี่ยทางภาคตะวันตกของอินเดียในช่วงเวลาก่อนมีการนำอ้อยเข้าสู่เปอร์เซียนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงปีคศ531ถึงคศ579นะครับชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์อาหรับเนี่ยเป็นชาติที่มีคุณค่านะครับต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำตาลหรือมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำตาลในแถบนี้เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเมื่อมีการขยายตัวไปถึงเขตใดก็ตามก็จะมีการนำเอาความรู้เรื่องการปลูกอ้อยและการผลิตน้ำตาลเนี่ยไปขยายต่อทุกแห่งนะครับท่านผู้ฟังอาจจะจำได้นะครับว่าครั้งแรกในโลกมนุษย์เลยมีการวิจัยที่เปอร์เซียนะครับโดยคุณหมอกอนเดฟที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับโดยครั้งแรกนะครับชาวอาหรับก็นำไปขยายปลูกที่ซีเรียนะครับเป็นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลได้เติบโตขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหลังจากนั้นแล้วการกระจายไปยังพื้นที่ของประเทศเลบานอนอิสราเอลตุรกีและจอร์แดนในปัจจุบันนะครับจากซีเรียนั้นก็ได้ขยายตัวไปยังอียิปต์นะครับในปีคศ640นะครับบริเวณลุ่มแม่น้ำนายนะครับแล้วก็เมืองอเล็กซานเดรียจนกระทั่งถึงภาคใต้ของประเทศอียิปต์นั่นเองนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอุตสาหกรรมน้ำตาลของอียิปต์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อยอดมาจากซีเรียขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับในกระบวนการผลิตน้ำตาลโดยใช้สารประเภทด่างแล้วก็โพแทสเซียมเข้ามาช่วยในการทำน้ำอ้อยจากน้ำตาลที่ ให้คุณภาพดีนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรปเป็นอย่างมากนะครับน้ำตาลอียิปต์เนี่ยผลิตได้เกินความต้องการบริโภคภายในประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการส่งออกไปยังซีเรียและเปอร์เซียโดยส่งออกไปทั้งทางเรือนะครับแล้วก็ส่งออกไปจนกระทั่งถึงเวนิสนะครับก็คือตอนปลายของทวีปยุโรปนะครับหรือประเทศอิตาลีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเส้นทางการเดินของอ้อยและน้ำตาลเนี่ยเป็นเส้นทางที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหลังจากนั้นผมจะได้มาพูดถึงต่อนะครับว่าจริงๆอ้อยเนี่ยจากที่เราผลิตแล้วมีการค้าขายเข้าสู่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างไรช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับกลับมาพบกันใหม่ครับ
มีดวงดาวทอประกายส่องทางในยามมืดมนมีอ้อมแขนสำหรับคนที่รักในยามเหน็บหนาวมีคำปลอบโยนมีคนห่วงใยในยามที่ใจทุกข์เศร้ามีคนคิดถึงเวลาเหงาแต่ว่าคนอย่างฉันได้แต่เหงาเหงาโลกมีเพียงเท่านั้นได้แต่เพ้อฝันอยู่อย่างนั้นอยากมีคนมาแทนที่คำว่าเหงาอยากให้คำว่าเรามาแทนที่คำว่าฉันอยากให้ฟ้าเบื้องบนส่งคนมาคิดถึงกันส่งมารักกันอยากเป็นคนสำคัญของใครสักคนในอ้อมแขนไม่เคยมีใครได้แต่กอดตัวเองทุกวันมีความรักรอแบ่งแต่ไม่มีใครต้องการสักคนโอ้ดาวนำทางดวงนั้นอยู่ไหนอย่าปล่อยให้ใจมืดมนมีบ้างไหมใครสักคนที่เกิดมาเพื่อฉันได้แต่เหงาเหงาโลกมีเพียงเท่านั้นได้แต่เพ้อฝันอย่างนั้น
ครับผมเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกับผมได้พูดถึงเส้นทางการเดินของอ้อยและน้ำตาลนะครับในช่วงแรกนะครับในช่วงที่2นะครับกับผมจะได้นำเสนอต่อนะครับว่าหลังจากที่อ้อยนี่นะครับจากอาหรับได้เข้าสู่อียิปต์นะครับแล้วเส้นทางการเดินของอ้อยนะครับจากอียิปต์นะครับก็จะมีการนำเข้าสู่ในทวีปยุโรปนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับอาจจะจินตนาการหรือมองนึกถึงแผนที่นะครับจะเห็นได้ว่าประเทศอียิปต์นั้นนะครับมีเส้นทางการเดินที่เข้าสู่ทวีปยุโรปนะครับก็คือทางทวีปยุโรปตอนใต้นะครับดังนั้นเนี่ยมีพ่อค้าหรือมีนักเดินเรือนะครับจากอียิปต์เข้าไปสู่ในทวีปยุโรปนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็มีการนำอ้อยเข้าสู่ประเทศยุโรปเป็นประเทศแรกนะครับก็คือประเทศสเปนนะครับในปีค.ศ.711นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับในทวีปยุโรปนั้นยังไม่มีการเพาะปลูกอ้อยนะครับแล้วก็มีการผลิตน้ำตาลนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับก็คือหมายความว่าในทวีปยุโรปตอนนั้นเนี่ยการบริโภคความหวานต่างๆก็คงเกิดจากน้ำผึ้งนะครับแล้วก็พืชชนิดอื่นที่ให้ความหวานแต่ยังไม่มีอ้อยเข้าไปเผยแพร่นะครับจนกระทั่งในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างที่ผมได้เรียนนำเสนอไปนะครับแล้วก็ประเทศสเปนก็เป็นประเทศแรกนะครับที่รับเอาอ้อยเข้าไปคราวนี้จะเห็นได้ว่าพัฒนาการหรือการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยนะครับหลังจากที่อ้อยนั้นได้เข้าสู่ประเทศสเปนนะครับก็มีการปลูกอ้อยแล้วก็นำมาผลิตเป็นน้ำตาลนะครับจะเห็นว่าขบวนการผลิตอ้อยและน้ำตาลในประเทศสเปนนั้นได้มีความเจริญเติบโตและก็รุ่งเรืองมากนะครับจนกระทั่งขยายตัวไปยังประเทศอังกฤษนะครับโดยที่อ้อยและน้ำตาลนั้นได้ส่งออกไปยังอังกฤษอย่างเป็นล่ำเป็นสันในช่วงศตวรรษที่14นะครับโดยมีการค้าขายกันโดยพ่อค้าชาวเวนิสนะครับนำเรือออกมานะครับซื้อน้ำตาลจากสเปนแล้วนำไปขายต่อยังประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลานั้นนะครับย้อนหลังกลับไปเราจะเห็นว่าน้ำตาลกับอ้อยนี้เป็นสินค้าที่จำกัดอยู่ในเฉพาะประชากรส่วนใหญ่นะครับที่มีฐานะดีนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือในกลุ่มหรือในหมู่ของเศรษฐีเท่านั้นนะครับที่ได้รับประทานอ้อยหรือบริโภคอ้อยกับน้ำตาลนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักน้ำตาลในฐานะที่เป็นเครื่องเทศแล้วก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับต่อมาในศตวรรษที่15และ16อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับก็ได้ขยายตัวออกไปนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะได้รับทราบมาแล้วนะครับว่า2ประเทศนี้ก็คือประเทศสเปนกับประเทศอังกฤษได้ก่อให้เกิดหรือว่ามีการล่าอาณานิคมขึ้นมาพอเวลามีการล่าอาณานิคมนะครับอังกฤษกับสเปนไปยังประเทศไหนก็มีการนำอ้อยนะครับไปปลูกแล้วก็มีการผลิตเป็นน้ำตาลเข้าสู่ขนาดการผลิตที่ใหญ่นะครับหรือมีการผลิตที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอังกฤษนะครับเข้าไปนะครับล่าอาณานิคมก็มีการนำอ้อยเข้าไปปลูกด้วยนะครับจึงก่อให้เกิดการขยายตัวในเรื่องของการผลิตนะครับอ้อยและน้ำตาลนี้ไปทั่วโลกทีเดียวนะครับรวมแม้กระทั่งล่าสุดเลยนะครับที่อังกฤษเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาณานิคมของอังกฤษในแถบเอเชียก็ดีนะครับอย่างที่ผมได้เกิดนำไปครั้งแรกว่ามีการนำอ้อยเข้ามาปลูกในมาลายูนะครับคำว่ามาลายูเนี่ยท่านในปัจจุบันนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงภาพของมาเลเซียนั่นเองแสดงว่ามาเลเซียเนี่ยมีการปลูกอ้อยแล้วนะครับในยุคของอาณานิคมโดยใช้แรงงานที่เราเรียกว่าเป็นทาสนี่นะครับทำการเพาะปลูกนะครับในไร่อ้อยนี่นะครับจากพื้นที่นะครับที่เป็นของแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าของที่ดินที่เป็นชาวอังกฤษแล้วก็มีการผลิตมีการส่งขายในระบบของอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนั้นแล้วเส้นทางของอ้อยยังจากมาลายูนี่นะครับยังมีการนำเข้าสู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการปลูกกันนะครับอย่างมากมายก่ายกองทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากอังกฤษแล้วก็สเปนแล้วก็ยังมีโปรตุเกสนะครับ ที่มีการนำเอาอ้อยนี่นะครับไปปลูกยังดินแดนที่เป็นประเทศอาณานิคมของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามที่ตัวเองยึดมาได้เป็นอาณานิคมนี้นะครับก็จะมีการนำเอาอ้อยไปปลูกนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการปลูกอ้อยตอนหลังเนี่ยจะเข้าสู่ระบบการปลูกที่เราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือมีการเพาะปลูกแบบเป็นระบบมากขึ้นนะครับด้วยเหตุผล2ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือสามารถที่จะประมาณผลผลิตได้ประการที่2นะครับสามารถที่จะคาดการได้ว่าผลผลิตจะเข้าสู่กระบวนการหรือการแปรรูปในทางอุตสาหกรรมอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะการปลูกเชิงระบบที่ในภาษาของเกษตรเราเรียกว่าเป็น plantation นะครับก็คือ sugar cane plantation นี้นะครับก็ได้มีการนำมาเพาะปลูกในเชิงระบบมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วอุตสาหกรรมน้ำตาลนี้นะครับที่ได้จากอ้อยนี้นะครับก็ยังเข้าสู่ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับยังได้มีการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของราคานะครับจากแหล่งผลิตต่างๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วนี่นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศที่เป็นผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ2ประเทศก็คือประเทศคิวบากับประเทศบราซิลนะครับก็ทำการผลิตนะครับแล้วก็การทำการส่งออกนะครับไปขายยังตลาดโลกนี่นะครับได้มากมายนะครับครองส่วนแบ่งตลาดโลกเนี่ยมากที่สุดจนกระทั่งมีการเจรจาต่อรองกันในเรื่องของโควต้าในการส่งออกในระดับนานาชาติหรือระดับระหว่างประเทศนี่นะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปว่าทำไมพืชนะครับหรือสินค้าชนิดนี้เนี่ยจึงมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือหมายความว่าจะต้องมีการระบุโควต้าของประเทศผู้ส่งออกนะครับเพราะว่าตามหลักการของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสินค้าชนิดไหนก็ตามนะครับถ้าออกสู่ตลาดมากเนี่ยราคามันก็จะตกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้ผู้ผลิตอ้อยนี้นะครับทำการที่จะมาเรียกว่าผลิตตัดราคากันนั่นเองนะครับต่อมานะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจะนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับเพื่อให้เป็นเกิดความรู้ว่าอ้อยนี้เข้าสู่ยุคทองของการผลิตน้ำตาลทรายได้อย่างไรนะครับหลายท่านนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยการทำการปลูกอ้อยหรือที่เขาเรียกว่าเป็น sugar cane plantation เนี่ยนะครับเราจะใช้แรงงานมนุษย์นี่อย่างมากมายถึงแม้ว่าในตอนหลังเนี่ยนะครับคนที่ทำไร่อ้อยเนี่ยก็พยายามที่จะใช้เครื่องจักรนะครับเพื่อนำมาทดแทนแรงงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนนะครับในยุคของระบบทาสนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ดีสเปนก็ดีหรือโปรตุเกสก็ดีนะครับเวลาทำไร่อ้อยเนี่ยก็จะใช้แรงงานจากทาสเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้แรงงานที่เรียกว่าเป็นแรงงานทางแอฟริกานะครับแล้วก็มีการนำเอาแรงงานดังกล่าวเนี่ยจากประเทศอาณานิคมของตัวเองนะครับโดยที่ไปเพื่อที่จะใช้นี่นะครับเป็นแรงงานในไร่อ้อยนั่นเองนะครับทางนี้และทางนั้นเนี่ยเราบอกว่าการผลิตก็จะได้ขนาดหรือสัดส่วนของการผลิตมากขึ้นนะครับรวมกระทั่งเข้าสู่ศตวรรษที่18ก็คง300กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็คือมีการผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ้นประกอบกับมีเหตุการณ์นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปว่าในโลกมนุษย์ของเรานั้นยกเลิกระบบทาสนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตอ้อยนั่นเองนะครับเพราะว่าจากอดีตที่เราเคยใช้แรงงานทาสเนี่ยในไร่อ้อยนะครับก็จะไม่มีแรงงานทาสนะครับถ้าเผื่อไม่มีแล้วก็จะต้องจ้างแรงงานนะครับมาใช้ในการเพาะปลูกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาระบบการผลิตนะครับตลอดกระทั่งถึงระบบของอุตสาหกรรมในการผลิตเพื่อให้ได้มีผลผลิตมากขึ้นนะครับเหตุการณ์อีกอันนึงที่เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการผลิตอ้อยนะครับก็คือในยุคนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะมีการบริโภคชากาแฟและมีการผลิตช็อกโกแลตขึ้นมา นะครับในสังคมของโลกมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ผมได้กล่าวไปก็คือชากาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตนี่นะครับมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบเพื่อที่จะให้ความหวานนะครับดังนั้นเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมนำน้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการบริโภคนะครับหรือมีการนำเอาไปเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับที่ใช้ในการแปรรูปนะครับหรือเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแยมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มนะครับที่ท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับเคยได้ยินชื่อมาแล้วหรือว่าเกือบทุกท่านเคยได้ยินชื่อมาแล้วก็คือบริษัทโคคาโคล่านั่นก็คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับโดยทำการผลิตที่ใช้น้ำตาลเนี่ยเป็นวัตถุดิบหรือเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มโคคาโคล่าหรือแม้กระทั่งเป๊ปซี่นะครับนอกจากนั้นแล้วยังใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลที่เป็นลูกอมก็ดีนะครับน้ำตาลไอซิ่งก็ดีในอุตสาหกรรมที่เป็นขนมต่างๆพวกนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่ใช้น้ำตาลเพื่อจะเป็นวัตถุดิบนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลทรายที่เราบริโภคกันตักใส่กาแฟกันตอนเช้านี่นะครับหรือใช้ประกอบอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลิตมาจากอ้อยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันยังสามารถที่จะผลิตได้จากสินค้าผลิตได้จากพืชตัวอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือหลายท่านอาจจะเคยรู้จักนะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นน้ำตาลจากบีทนะครับหัวบีทนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าบีทรูทนะครับถ้าเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นภาพนะครับหัวบีทรูทเนี่ยมันก็คือมันเป็นกลุ่มคล้ายๆกับผักกาดหัวผักกาดบ้านเรานี่นะครับคล้ายๆกับหัวผักกาดที่เป็นหัวผักกาดสีขาวที่เราเอามาต้มกับแกงจืดนี่นะครับที่ให้ความหวานเนี่ยแต่จริงๆบีทรูทเนี่ยมันจะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงมากนะครับผมจำได้ว่าเวลาผมอยู่อเมริกาเนี่ยเวลาซื้อบีทรูทมาเนี่ยมาต้มใส่ซุปเนี่ยเราก็จะได้น้ำตาลจากความหวานของบีทรูทนี่นะครับในซุปเนื้อซุปไก่นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนะครับอันนั้นก็คือเราเรียกว่าเป็นน้ำตาลที่ได้จากบีทรูทนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมันก็คล้ายๆกันกับอ้อยแต่ว่าเวลาเราเอาบีทรูทมาทำเนี่ยปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันก็จะแวรี่ไปขอโทษนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามปริมาณที่มันอยู่ในหัวบีทรูทนั่นเองนะครับหลายท่านคงเคยเห็นหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบีทรูทเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะครับในยุโรปก่อนหลังจากที่มีการนำอ้อยมาผลิตเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนำเอาบีทรูทมาใช้นะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยในยุโรปนี่นะครับมีการปลูกอ้อยที่ลดลงแล้วก็มีการนำเอาหัวบีทรูทเนี่ยมาใช้แทนโรงงานผลิตอ้อยนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบนะครับโรงงานน้ำตาลบีทรูทเนี่ยแห่งแรกของยุโรปเนี่ยนะครับสร้างขึ้นในประเทศออสเตรียนะครับซึ่งในสมัยนั้นประเทศออสเตรียเนี่ยรวมกลุ่มกับประเทศอีกประเทศหนึ่งก็คือออสเตรียฮังการีนะครับโดยในขณะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าบีทรูทเนี่ยเป็นวัตถุดิบอีกตัวนึงเป็นทางเลือกอีกตัวนึงนอกเหนือไปจากอ้อยนะครับก็คือในสมัยของอาณาจักรที่เราเรียกว่าเป็นอาณาจักรของออสเตรียฮังการีนี่นะครับกษัตริย์นโปเลียนเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกหัวบีทรูทเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำตาลนะครับทดแทนการผลิตจากอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงเกิดเป็นสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือเป็นน้ำตาลจากหัวบีทนะครับในยุโรปหลายท่านคงอาจจะยังไม่เคยเห็นหรืออาจจะยังไม่เคยสัมผัสกับน้ำตาลจากหัวบีทรูทว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับจริงๆแล้วมันก็คือมันเป็นคล้ายๆน้ำตาลทรายจากอ้อยบ้านเรานี่แหละแต่ว่าเม็ดมันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็มันจะมีความสีของมันเนี่ยมันก็จะขุ่นกว่าน้ำตาลทรายจากอ้อยที่มันไม่ใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาเสนอนะครับว่าความรู้จากน้ำตาลเนี่ยมันไม่ได้มาจากอ้อยอย่างเดียวนะครับ นอกจากนั้นแล้วถ้าท่านผู้ฟังหลายท่านเคยไปประเทศแคนาดาเราจะเห็นได้ว่ามันมีน้ำตาลอีกชนิดหนึ่งคือน้ำตาลที่ได้จากต้นนะครับหรือเปลือกของต้นเมเปิลนี่นะครับคือเราจะไปกรีดออกมานะครับแล้วให้น้ำหวานเนี่ยออกมานะครับมันก็จะมีความหวานแล้วก็มีความหอมซึ่งคนแคนาดาเนี่ยใช้น้ำตาลตัวนี้นะครับมาเคี่ยวแล้วก็ราดลงไปในขนมเค้กหรือขนมที่เราเรียกว่าเป็นบอฟเฟิลนี่นะครับก็คือคล้ายๆกับขนมปังที่เราทานหรือขนมถ้วยฟูที่คนไทยทานนี่นะครับอันนั้นก็คือน้ำตาลที่ได้จากเมเปิลนะครับถ้าท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับคงถามผมนะครับอาจารย์ครับถ้าเผื่อในประเทศไทยเรามีน้ำตาลอื่นไหมคงมีนะครับเช่นน้ำตาลจากมะพร้าวน้ำตาลจากลูกตาล นะครับที่เราเคย เห็นหรือเคยบริโภคมาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้กับผมขอพักเอาไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้านะครับจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลครับ
ซึ่งเพลงของใครก็ไม่เคยเพราะตั้งแต่เมื่อวันที่เธอไปทุกวันเคยเข้านอนและตื่นมาพร้อมกันมันไม่ชินที่วันนี้อยู่คนเดียวต้องทำอะไรแต่ไม่มีใครเหมือนที่เคยทำด้วยกันก็มันเหงาเหลือเกินเกลียดชีวิตในวันที่ไม่มีเธอเกลียดความเหงาที่คอยกัดกินหัวใจเกลียดที่ต้องรู้สึกว่าไม่มีใครต้องใช้ชีวิตลำพังเกลียดตัวเองที่ใจอ่อนแอเกินไปก่อนจะนอนน้ำตาไหลทุกครั้งยิ่งคิดถึงเท่าไรยิ่งไหลเป็นทางไม่วันนั้นไม่เคยลืมเธอว่าเวนานเท่าใดหัวใจก็ว่าเวโลกทั้งใบก็ดูเหมือนไม่มีใครแค่ขาดเธอไปแค่คนเดียวทุกวันนาฬิกาก็เดินไปคอใจฉันมันเหมือนหยุดตรงนั้นที่วันเก่าๆที่เคยมีเราไม่เคยทำใจได้เลย
ผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับผมได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับถึง น้ำตาลที่เราบริโภคกันนี่นะครับว่าทำได้นะครับหรือแปรรูปมาจากอะไรบ้างนะครับก็คือทำมาจากอะไรนั่นเองนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของอ้อยนะครับอันที่สองก็คือผมนำเสนอไปว่าได้จากหัวบีทรูทนะครับคล้ายๆกับหัวผักกาดบ้านเรานะครับหรือในประเทศไทยเราเนี่ยก็อาจจะมีน้ำตาลประเภทอื่นนะครับเช่นน้ำตาลจากมะพร้าวหรือต้นตาลนะครับแต่ก็มีหลายประเทศนะครับที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปอีกนะครับว่าผลิตได้จากพืชชนิดต่างๆบ้างนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับว่าในประเทศจีนนั้นเนี่ยมีการผลิตน้ำตาลจากหญ้าหวานนะครับตัวกระผมเองผมก็เคยไปเมืองจีนมาหลายครั้งนะครับจนกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อไอ้หญ้าหวานเนี่ยมันก็มีปริมาณน้ำตาลนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำตาลได้นะครับในการบริโภคแต่ประเทศไทยเรายังไม่เคยเห็นนะครับแล้วเพื่อนคนจีนนะครับก็เคยเล่าให้ฟังว่าหญ้าหวานที่ผลิตได้เนี่ยมีความหวานกว่าน้ำตาลถึง50เท่านะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับผมเองก็ไม่เคยได้ชิมรสจริงๆว่ามันจะมีความอร่อยอร่อยนะครับหรือว่ามีรสชาติความหวานเหมือนกับน้ำตาลทรายที่ผลิตจากอ้อยก็ดีผลิตจากต้นตาลหรือผลิตจากมะพร้าวนะครับก็ดีมันจะเหมือนไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่าเวลาคุณแม่ทำกับข้าวเนี่ยนะครับหรือคุณยายทำอาหารเนี่ยมักจะสอนผมนะครับตอนผมเป็นเด็กยังจำได้ว่าหวานของน้ำตาลแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันบางอย่างก็จะหวานแหลมบางน้ำตาลบางชนิดก็จะหวานแบบนุ่มนวลกลมกล่อมอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งทั้งนี้และทางนั้นตัวกับผมเองก็ยังแยกไม่ออกเหมือนกันแต่พอณปัจจุบันนี้นะครับมีความรู้สึกว่ามันคงมีความหวานต่างกันบ้างนะครับอีกอันนึงที่กับผมจะได้กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีสารทดแทนความหวานอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกับน้ำตาลนะครับก็คือขันทศกรตัวนี้เป็นผลิตขึ้นมาทดแทนความหวานไม่มีแคลอรี่หรือไม่มีพลังงานแต่ว่าจะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายจากอ้อยเนี่ยถึงร้อยเท่านะครับก็คือคำว่าร้อยเท่าของผมเนี่ยคืออะไรท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือหมายความว่าถ้ามีความหวาน1เมล็ด1เม็ดนี่นะครับขออนุญาตนะครับจากน้ำตาลทรายเนี่ยแสดงว่าถ้าใส่ขันทศกรลงไปเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเทลงไป100เม็ดนั่นเองนะครับก็คือ1ต่อ100อัตราความหวานนะครับเราก็จะนำมาใช้นะครับในอุตสาหกรรมอาหารนะครับหรือบางครั้งเราก็จะนำมาใช้ในเรื่องของการทดแทนน้ำตาลนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ปราศจากน้ำตาลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าชูการ์ฟรีนะครับคนที่กลัวอ้วนหรือคนที่ควบคุมน้ำหนักหรือแม้กระทั่งคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงก็จะนำเอาสารทดแทนน้ำตาลตัวนี้มาใช้นะครับแต่ในระยะหลังนั้นเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์การอาหารหลายท่านนะครับได้ทำการทดสอบนะครับความเป็นพิษของขันทศกรนะครับโดยในหนูทดลองนั้นให้หนูทดลองทานหรือกินตัวนี้เป็นนานๆนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ามันจะทำให้เกิดมะเร็งในหนูทดลองเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การอาหารก็เลยหาสารทดแทนน้ำตาลตัวใหม่ออกมาที่เราเรียกว่าเป็นเอสปาร์เตมนะครับก็คือให้ความหวานร้อยเท่าเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโทษหรือมีพิษตกค้างที่ทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งในหนูทดลองอันนี้เราก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้ความหวานมากมายก่ายกองทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลจากต้นตาลต้นอ้อยนะครับหรือน้ำตาลจากมะพร้าวน้ำตาลจากหัวบีทรูทน้ำตาลจากเมเปิลนะครับหรือน้ำตาลจากหญ้าที่เขาผลิตกันในเมืองจีนที่ผมได้เรียนนำเสนอไปนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้กล่าวมานั้นเนี่ยก็คือว่าเมนหลักจริงๆนะครับหรือที่ผลิตกันจริงๆในโลกมนุษย์นี้เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับในบรรดาน้ำตาลก็คือน้ำตาลทรายที่ได้จากอ้อยนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้เราจะมาลองดูนะครับนำเสนอท่านผู้ฟังดูว่าสถานการณ์ในการผลิตอ้อยของโลกมนุษย์นั้นเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรอย่างที่ผมได้เรียนนำเสนอท่านผู้ฟังไปนะครับว่าจริงๆเนี่ยเรามีการส่งออกมากมายปริมาณผลผลิตถ้ามันมากเกินไปราคาน้ำตาลมันก็จะตกลงพอน้ำตาลมันราคาน้ำตาลมันตกลงนะครับมันก็จะเกิดเรื่องของการแข่งขันกันที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศผู้ส่งออกและผู้ผลิตน้ำตาลเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีการกำหนดโควต้าในการส่งออกว่าจะส่งออกในอัตราส่วนกี่ตันในต่อปีนะครับหรือช่วงเวลาในการส่งออกเท่าไหร่หรือช่วงในการผลิตเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นสินค้าล้นตลาดและทำให้ราคามันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศก็มีการคุ้มครองนะครับผู้ผลิตอ้อยของตนเองนะครับมีโควต้าในการผลิตนอกจากนั้นแล้วในบางประเทศนะครับที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวบาประเทศเหล่านี้ยังมีการอุดหนุนผู้ผลิตนะครับทำให้น้ำตาลถูกลงในตลาดโลกนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำตาลในการผลิตแล้วก็ส่งออกไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการคุ้มครองนะครับชาวไร่อ้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราบอกว่าเราจะต้องมีการกำหนดโควต้าในการผลิตอ้อยนะครับต่อมาอีกเหตุการณ์นึงเราเรียกว่าการกำหนดนะครับต้นทุนนะครับที่ไม่ทำให้ชาวไร่อ้อยนี่ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้น2ประการนี้ก็คือว่าจะปกป้องชาวไร่อ้อยของแต่ละประเทศไม่ให้มีการผลิตที่มากเกินไปทำให้ราคามันตกนะครับแล้วก็สามารถจะควบคุมปริมาณที่ออกสู่ตลาดได้นะครับนั่นคือที่มาที่ไปของน้ำตาลที่เราเรียกว่าทำไมนะน้ำตาลจึงเป็นสินค้าการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับผมขอเรียนยกตัวอย่างนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะมีการกำหนดผลประโยชน์หรือมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันนะครับก็คือมีการแบ่งระหว่างโรงงานผู้ผลิตน้ำตาลนะครับกับชาวไร่อ้อยนะครับรวมกระทั่งถึงเราเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการในกระบวนการตลาดของอ้อยและน้ำตาลนะครับเราจะเคยได้ยินภาษาพูดแบบชาวบ้านนะครับว่าฤดูเปิดหีบหรือฤดูเปิดโรงงานถ้าเผื่อไม่ใช่ฤดูอ้อยโรงงานก็จะปิดไปเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการควบคุมปริมาณการผลิตในมุมมองของเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยอ้อยก็จะมีเรื่องราวของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรัฐบาลบางรัฐบาลก็บอกว่าการอุดหนุนหรือการสนับสนุนนะครับช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นการที่การจัดทำนโยบายแบบไม่ยุติธรรมเพราะว่าถ้าเราช่วยชาวไร่อ้อยแล้วทำไมเราไม่ช่วยคนที่ปลูกข้าวปลูกผักปลูกมะม่วงหรือปลูกทุเรียนเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายกระแสความคิดนะครับที่ได้พูดคุยกันในเรื่องของการทดแทนการชดเชยการอุดหนุนนะครับผู้ปลูกอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปตั้งแต่ต้นรายการว่าอ้อยเนี่ยเป็นสินค้าการเมืองจริงๆนะครับแล้วมันก็ยังเกี่ยวโยงไปกระทั่งถึงอ้อยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มนะครับในประเทศไทยเรานี่นะครับอ้อยเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการผลิตโคคาโคล่าแล้วก็เป๊ปซี่รวมทั้งกระทั่งลูกอมต่างๆนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะถามตัวกับผมว่าอาจารย์ครับถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเราเริ่มรู้จักการบริโภคน้ำตาลเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตามประวัติศาสตร์แล้วเราบอกว่าอ้อยและน้ำตาลนั้นเริ่มต้นนะครับนำเข้ามาปลูกบริโภคแล้วก็ผลิตในประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเรามาตั้งคำถามว่าแล้วในสมัยสุโขทัยมีการใช้น้ำตาลทรายหรือเปล่าในสมัยนั้นผมก็เกิดไม่ทันนะครับแต่คิดว่าคงใช้ความหวานจากน้ำผึ้งมากกว่านะครับเราเริ่มจริงๆในสมัยอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งในการประกอบอาหารของคนไทยแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยนะครับเริ่มตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเรามีการผลิตของหวานนะครับหรือขนมหวานที่เราเรียกว่าเป็นขนมหวานหลายท่านคงจะเคยทานนะครับหรือว่าทุกท่านคงเคยเห็นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทองหยิบ ทองหยอดฝอยทองนะครับหรือทองเอกนะครับล้วนแล้วแต่ใช้น้ำตาลเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าประเทศไทยเรานี่นะครับเราเป็นประเทศที่บริโภคน้ำตาลเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันฟังแล้วน่าใจหายนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยติดหวานแม้กระทั่งกับข้าวเรานี่นะครับที่เรารับประทานกันหรือปรุงกับข้าวปรุงอาหารเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นแกงนะครับอาหารไทยเนี่ยเรายังมีการใส่น้ำตาลเข้าไปเป็นองค์ประกอบของส่วนผสมของอาหารหรือสูตรอาหารกับผมยกตัวอย่างนะครับก็คือแกงเขียวหวานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่คุ้นลิ้นนะครับกับรสชาติของอาหารไทยก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเนี่ยเติมน้ำตาลลงไปในกับข้าวนะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นชาติเดียวนะครับในโลกมนุษย์เนี่ยที่รับประทานกับข้าวหวานนะครับแม้กระทั่งน้ำพริกเราเนี่ยเราก็จะมีรสชาติของความหวานเข้าไปด้วยบวกกับความเปรี้ยวความเค็มนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมานี่ก็คือคนไทยเนี่ยติดรสชาติหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมก็ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆก็ดีคนไทยนี่ชอบหวานมากนะครับผลที่ตามมาก็คือว่าอิทธิพลของการทำอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลและมีรสชาติของความหวานนี่นะครับเราก็จะได้ผลที่ตามมาก็คือทำให้ผู้บริโภคนั้นมีแคลอรี่ที่เหลือเฟือนะครับก็เลยกลายเป็นความอ้วนนะครับถ้าเผื่อเรารับประทานหวานเกินไปโดยที่ไม่ออกกำลังกายนะครับเราก็จะอ้วนนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆนี่นะครับก็จะติดลูกอมนะครับติดของหวานที่พ่อแม่เนี่ยซื้อให้นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือว่าเวลาเด็กโตขึ้นเนี่ยถ้าเผื่อเขาไม่ได้รับประทานน้ำตาลไม่ได้รับประทานน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเขาก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะหงุดหงิดนะครับแล้วก็จะต้องดื่มของหวานตลอดเวลานะครับหรือรับประทานของที่มีส่วนผสมของน้ำตาลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือวัฒนธรรมในการบริโภคน้ำตาลของคนไทยเรานั่นเองนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าจากงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะพบได้ว่าคนไทยเราจริงๆเนี่ยเราติดในเรื่องของหวานยังไม่พอนะครับผลที่ตามมาก็คือ1ทำให้อ้วนอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปอันที่2ก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยเขาบอกว่า10คนเนี่ยคนไทยเดินมาเนี่ย6คนนะครับหรือ5คนครึ่งเนี่ย 5.5 คนหรือ6คนครึ่ง6คนนี้นะครับก็จะมีภาวะของน้ำตาลในเลือดนี่สูงส่วนหนึ่งก็คือเราติดนิสัยการรับประทานของหวานนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขารับประทานของหวานแล้วเนี่ยมันจะมีผลด้วยไหมส่วนหนึ่งนะครับก็คือเกิดจากพฤติกรรมในการบริโภคของคนแต่อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากระบบการหลั่งฮอร์โมนที่เราเรียกว่าเป็นอินซูลินหรือต่อมไร้ท่อนะครับในระบบของเอนโดไครซิสเต็มเนี่ยมันมีการหลั่งปริมาณอินซูลินออกมาน้อยแล้วก็นำไปใช้ไม่หมดนั่นเองนะครับแต่ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนะครับเราจะบอกว่าผลไม้ของไทยเราเนี่ยเราก็หวานอยู่แล้วบวกกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นขนมหวานเนี่ยจะทำให้คนไทยติดรสชาติที่หวานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับในรายการวันนี้นะครับที่ผมได้กราบเรียนให้ผู้ฟังไปถึงที่มาที่ไปตั้งแต่ยุคเริ่มกำเนิดนะครับของน้ำตาลจนกระทั่งถึงสุดท้ายแล้วว่าพฤติกรรมของคนไทยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับน้ำตาลสังคมเราเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยขาดน้ำตาลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับลองทบทวนตัวเองว่าเรารับประทานของหวานมากน้อยเพียงใดอะไรก็ตามนะครับที่รับประทานมากก็ไม่ดีนะครับอะไรก็ตามที่รับประทานน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาทบทวนนะครับก็คือไม่ให้มีการรับประทานที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปการเดินทางในสายเส้นทางสายกลางนั้นคงดีที่สุดนะครับไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปสำหรับวันนี้เรื่องราวความเป็นมาของอ้อยและน้ำตาลที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับก็คงหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามหรือร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้หรือข้อเสนอแนะต่างๆตามหมายเลขที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับสำหรับรายการวันนี้เป็นรายการสดกับผมรองศาสตราจารย์ดร.อนุชาภูริพันธ์ปิญโญจากสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับขออนุญาตนะครับ ได้เล่าให้ท่านฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบพระคุณครับสวัสดีครับ